Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Στον Εύρο ο Μητσοτάκης για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης του φράχτη κατά 35 χιλιόμετρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Έστειλε νέο μήνυμα μετά τον μπλόκο στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κατασκευή του φράχτη, επαναλαμβάνοντας αν δεν βρούμε ευρωπαϊκούς πόρους θα χρηματοδοτήσουμε το έργο με δικά μας χρήματα. Έριξε το Γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τον να τοποθετηθεί. Θα γκρεμίσετε το φράχτη επιστρέφοντας στη λογική των ανοιχτών συνόρων, ρώτησε ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι έφτασε στο σημείο να καταθέσει τροπολογία για να πληρώσουν το φράχτη οι φορολογούμενοι. Απάντηση του Δημήτρη Παπαδημούλη μέσω του Real FM μετά τις κατηγορίες ότι το μπλόκο ήρθε από δική τροπολογία. Επιχειρούν αλλαγή ατζέντας και δαιμονοποίησή μου. Δεν είμαστε υπέρ του να γκρεμιστεί ο φράχτης. Δεν ήταν δική μου τροπολογία, αλλά υποστήριξα εισήγηση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Όπως και η πλειοψηφία των παρατάξεων στο Ευρωκοινοβούλιο, ακόμα και μέρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου σε λίγο το debate που είχε με την Ελίζα Βόζεμπεργκ.
Θρίλερ στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση νωρίτερα στα γραφεία του Καλού Κόμματος της Αξενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Πυροβόλησαν την είσοδο ένα 24ωρο μετά τις ευθείες απειλές Ερντογάν κατά Αξενέρ, η οποία είχε αποκαλύψει τελετή απάτη του Τούρκου Προέδρου για τη δίθεν θεμελίωση νοσοκομείου. Απάντησε Αξενέρ πριν από λίγο. Δεν φοβάμαι, ο άνθρωπος που θα με τρομάξει δεν γεννήθηκε ακόμα. Στέλνει μήνυμα στον Ερντογάν, σταμάτα τα πιστόλια που εκλαμβάνουν ως καθήκον τους στις απειλές σου. Αν θέλεις, έλα εσύ.
Έχει ξεσπάσει θύελλα στην Τουρκία σε λίγο ζωντανά η Βάνα Στέλο από την Κωνσταντινούπολη. Επίθεση Τσίπρα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση από την Αργολίδα. Ασχολούνται, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με την τοξικότητα και το διχασμό γιατί δεν έχουν επιχειρήματα. Το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι ποιο κόμμα, αλλά ποια μέρα θα μας ξημερώσει. Κατηγορεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια, λέγοντας ότι η εσχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη αλλά ελληνική. Και προσθέτει, ψήφος των ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει μείωση τιμών, αύξηση μισθών, ρύθμιση χρεών.
Μείωση του πληθωρισμού στη χώρα μας το 5,4% από 6,5 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Υποχώρηση και στην Ευρωζώνη στο 6,9 από 8,5. Αλλά συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα. 7 στους 10 προμηθευτές, σύμφωνα με έρευνα της Nielsen, έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε νέες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα από 5 έως 20%. Καμπανάκι από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων. Αποκαλυπτική έρευνα στο κεντρικό δελτίο του Real FM για το κύμα ακρίβειας και τις κοινωνικές εντάσεις σε όλη την Ευρώπη.
Προφυλακιστέως μετά την απολογία του επιθεωρητής του ΟΣΕ που είχε βάλει βάρδια μόνο του τον ιερέα σταθμάρχη της Λάρισας, αν και ήταν άπειρος τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Επιχείρησε να ρίξει τις ευθύνες σε άλλους σταθμάρχες και στον διευθυντή κυκλοφορίας που ενέκρινε τις βάρδιες. Είπε ότι μετά το δυστύχημα μίλησε τηλεφωνικά με τον ιερέα σταθμάρχη, ο οποίος ακόμα δεν ήξερε ότι το Intercity πήγαινε προς Θεσσαλονίκη από τη γραμμή καθόδου.
Πέρασαν με συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης του συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. ΣΥΡΙΖΑ, προσβολή στα θύματα. Το ακαταδίωκτο της Επιτροπής για τα Τέμπη. Ξεκίνησαν τα πρώτα δρομολόγια εμπορικών αμαξοστοιχιών προς Θεσσαλονίκη, λίγησαν οι μηχανοδηγοί όταν πέρασαν από το σημείο της τραγωδίας. Τη Δευτέρα, το πρώτο δρομολόγιο επιβατικής αμαξοστοιχίας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.
Νέα ερωτήματα από την κυβέρνηση για τον Γιάννη Ραγκούση και την πολυτελή κατοικία του στην Πάρο, που παραδέχθηκε ότι νοικιάζει σε τουρίστες προς 14.000 ευρώ την εβδομάδα και είχε χρηματοδοτηθεί με χαμηλό το κοδάνιο για τρίτεκνους από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του ποσά ως 11.400 ευρώ το χρόνο από αξιοποίηση ακινήτων. Απάντηση Ραγκούση, θα προκαλέσω ο ίδιος τον έλεγχο της υπόθεσής μου, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία. Αλλά ζητώ να ελεγχθούν μαζί μου Μητσοτάκης και υπουργοί με δάνεια και ρυθμίσεις ως 12 εκατομμύρια ευρώ.
Αντιμέτωπος ακόμα και με σύλληψη ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη χωρίς ιστορικό προηγούμενο ποινική δίωξη εις βάρος του για τα 130.000 δολάρια που είχε δώσει στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Πιθανόν να οδηγηθεί με χειροπέδες στους εισαγγελείς. Για πολιτικό διωγμό μιλά ο πρώην πρόεδρος και ετοιμάζεται να παραδοθεί.
Και πριν από λίγο δικηγόρος του έκανε την πρώτη δήλωση, λέει: σοκαρίστηκε ο Τραμπ όταν έμαθε για τη δίωξη, έτοιμος να πολεμήσει, θα τους ταπεινώσουμε σε λίγο. Ζωντανά από τη Νέα Υόρκη, ο Θανάσης Τσίτσας.
Μήνυμα δένδυα από τη Λευκοσία μετά από τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Ήρεμη περίοδο στα ελληνοτουρκικά, λέει ο Υπουργός, αλλά γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
Εξομολόγηση της Εύα Καϊλή μέσα από τις φυλακές των Βρυξελών που βρίσκεται για το Qatar Gate. Εκμυστηρεύτηκε στην πρώτη ευρωβουλευτή που την επισκέφθηκε, σύμφωνα με την Corriere della Sera. Σκέφτηκα την αυτοκτονία τις πρώτες εβδομάδες, λέει η Εύα Καϊλή, αλλά μετά κάτι μου έκανε κλικ. Με έχουν ξεχάσει ή μάλλον με έχουν διαγράψει. Κανείς από το κόμμα μου και από την Ελλάδα δεν ήρθε να με δει στις φυλακές, λέει η κυρία Καϊλή.
Στον ανακριτή, οι δύο Πακιστανοί που κατηγορούνται ότι ήταν έτοιμοι να ανατινάξουν εστιατόριο συναγωγής του Ψηρή και έπαιρναν εντολές από Τεχεράνη. Χίλιες συνομιλίες τους με τον καθοδηγητή στο Ιράν δείχνουν τους συνεργούς. Ετοίμαζαν και άλλες επιθέσεις.
Μήνυμα Ζελένσκι πριν από λίγο: η νίκη απέναντι στους Ρώσους εισβολής, λέει ο Ουκρανός πρόεδρος, είναι θέμα χρόνου. Δεν θα μείνει ούτε ίχνος της Ρωσίας στην Ουκρανική επικράτεια. Αντιδράσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη μετά τη σύλληψη από τους Ρώσους και την προφυλάκησή του, του ανταποκριτή της Wall Street Journal για κατασκοπία.
Νέα τραγωδία από οπλοχρησία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πεντάχρονος πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος το αδελφάκι του, ένα αγοράκι 16 μηνών, στο σπίτι του στην Ινδιάνα.
Εισβολή εξωσχολικών σε τάξη εν ώρα μαθήματος στο Επαλεβός μου στη Θεσσαλονίκη τραυμάτισαν την καθηγήτρια που διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Μία νίκη μακριά από τον τίτλο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών μετά το 66-60 επί του Παναθηναϊκού.
Και στο μέτωπο του καιρού, καλοκαιρία σήμερα και αύριο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, αλλαγή σκηνικού από μεθαύριο και κυρίως από τη νέα εβδομάδα με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είναι πολλά τα σημαντικά θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου για αυτή την ένοπλη επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στην πραγματικότητα, στα γραφεία του Καλού Κόμματος της Μεράλα Ξενέρ. Λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν από τις τουρκικές εκλογές, είναι στις 14 Μαΐου, μια ένοπλη επίθεση που έχει βάλει φωτιά στο τουρκικό προεκλογικό σκηνικό, με την Ξενέρ να στέλνει μηνύματα στον Ερντογάν. Μη στέλνεις ενόπλους, έλα εσύ. Τον είχε απειλήσει ο Ερντογάν. Σε λίγο θα πάμε στη Βάνα Στέλου. Πάμε πρώτα στον Εύρο. Εκεί όπου βρίσκεται από το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια μέρα μετά το ευρωμπλόκο στη χρηματοδότηση για την κατασκευή του φράχτη, θα υπογράψει σε λίγες ώρες το έργο της επέκτασης κατά 35 χιλιόμετρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και έστειλε μηνύματα ο Πρωθυπουργός από εκεί, απαντώντας ουσιαστικά και στα όσα συνέβησαν χθες, με την κυβέρνηση να συνεχίζει να κατηγορεί τον Δημήτριο Παδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκείνος κίνησε τα νήματα για να ψηφιστεί στην Επιτροπή αυτό το μπλόκο στη χρηματοδότηση του φράχτη. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά η απάντηση από τον Δημήτριο Παδημούλη.
Για αυτό το έργο το οποίο ξεκινήσαμε, αυτό το τεχνικό εμπόδιο, τον φράχτη θα τον ολοκληρώσουμε σε όλο το μήκος του Εύρου. Και όπως έχω πει πολλές φορές, εάν δεν καταφέρουμε να βρούμε ευρωπαϊκούς πόρους για να το χρηματοδοτήσουμε, θα το χρηματοδοτήσουμε με εθνικούς πόρους, διότι αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Αλλά θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που αντιπαλεύονται αυτό το έργο και φτάνουν μέχρι του σημείου να καταθέτουν τροπολογίες και ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην χρηματοδοτηθεί αυτό το τεχνικό ανάχωμα, ο φράχτης, από ευρωπαϊκούς πόρους. Για να το πω απλά, να μην πληρώσει το έργο η Ευρώπη, να το πληρώσετε όλοι εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Στις επόμενες εκλογές θα κριθούν έργα και λόγια, πράξεις και δηλώσεις. Και εδώ πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε όλοι καθαρά και να σταματήσουμε να ψαρεύουμε σε θολά νερά.
Τώρα, Ελισάβετ, το μπλόκο στην χρηματοδότηση, η πρώτη απόφαση ελήφθη σε επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Ακόμα δεν έχει φτάσει στην Ολομέλεια. Με μεγάλη πλειοψηφία, η κυρία Βόζντεμπερκ, που μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου μαζί με τον Δημήτριο Παπαδημούλη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ουσιαστικά δική του ήταν η πρωτοβουλία του κυρίου Παπαδημούλη. Εκείνος εισηγήθηκε, εκείνος στήριξε αυτή το μπλοκάρισμα στη χρηματοδότηση. Απάντησε ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ότι δεν ήταν δική του πρωτοβουλία. Εκείνος στήριξε, ήταν θετική εισήγηση στην παράταξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στην οποία ανήκει ο κύριος Παπαδημούλης, και μίλησε για μια συνολική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Αναφέρθηκε και στον αντιπρόεδρο, τον Μαργαρίτη Σκινά. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου νωρίτερα η κυρία Βόζντεμπερκ και τι απάντησε. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει μετά το θέμα που δημιουργήθηκε. Τι απάντησε στον ΡΙΑΛΕΦΕΜ και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Δημήτρης Παδημούλης.
Είναι πράγματι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του μπάτζετ ο κύριος Παπαδημούλης. Ξέρει πολύ καλά ότι κατατέθηκε η τροπολογία με δική του πρωτοβουλία, εκπροσωπώντας την πολιτική του ομάδα, την ΚΟΕ, από το SND, από τους σοσιαλιστές Ρούμπια, από το Renew Στεφανούτα και από τους Βέρς Άντερσεν. Αναφέρω τα ονόματα του, διότι κανένας δεν είναι επικεφαλής. Απλώς ήταν εκείνοι οι οποίοι στήριξαν την τροπολογία. Ο κύριος Παπαδημούλης την εισηγήθηκε και τη στήριξε, και αν δεν την εισηγήθηκε, τη στήριξε, όπως σας είπε μόλις πριν, διότι αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ όταν τον ρωτήσατε αν επιχαίρει για αυτήν την ψήφιση. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα? Η έκθεση για την οποία μιλά στα tweet ο κύριος Παπαδημούλης, ο κύριος Παπαδημούλης προκάλεσε αυτή τη συζήτηση. Δεν την βρήκε η Νέα Δημοκρατία από κάπου. Έχει απανωτά tweet τα οποία τριαμβολογεί για το γεγονός, όπως γράφει στα tweet, ότι υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία σταματά το ενδεχόμενο συγχρηματοδότησης ή χρηματοδότησης μέρους του φράκτη από την Επιτροπή. Και επιχαίρει, διότι αυτή είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αλλάξουν την ατζέντα, να συκοφαντήσουν και να διαστρεβλώσουν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα για την φύλαξη των συνόρων και να δαιμονοποιήσουν εμένα, δεν διστάζουν να διαφημίζουν την αυτοαπομόνωσή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η θέση της Κομισιόν, παρά την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι τα χρήματα που δίνει στα κράτη-μέλη πρέπει να πάνε για τη στήριξη των ανέργων, των αγροτών, της απασχόλησης, της παιδείας, της υγείας, για κοινωνικές πολιτικές, για το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι για το φράχτη. Πάτησε ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την κυρία Μελώνη, κύριο Όρμπαν, να υιοθετηθεί αυτή η θέση και στη Σύνοδο Κορυφής. Απέτυχε, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Μακρόν και της γερμανικής κυβέρνησης και της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών μελών, είπαν όχι. Στο Ευρωκοινοβούλιο ήρθε το θέμα μετά την Επιτροπή του Προϋπολογισμού με πρωτοβουλία μιας Ευρωβουλευτίνας του Μακρόν. Εγώ ως εισηγητής εκ μέρους της Ευρωομάδας μου της Αριστεράς είχα την υποχρέωση να υποστηρίξω την ίδια θέση που είναι η θέση της Ευρωομάδας της Αριστεράς και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση αυτή όμως υποστηρίχθηκε στην ψηφοφορία όχι μόνο από την ομάδα του Μακρόν, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και την αριστερά, αλλά και από τους μισούς ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, και αφού εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή, μετά η έκθεση στο σύνολό της που εμπεριείχε την τροπολογία ψηφίστηκε και από το όλο το ΕΛΚ, από όλους τους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ.
Ναι.
Τώρα για το φράχτη που με ρωτήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ να γκρεμίσουμε το φράχτη και το απέδειξε ως κυβέρνηση 4,5 χρόνια.
Νομίζω ότι ήταν κατανοητό και από τα όσα είπαν στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Real FM και η Ελίζα Βόσμπερ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, έχουμε συνολική εικόνα για το τι λέει η κυβέρνηση, τι απαντά ο κύριος Παπαδημούλης και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση. Απλώς να προσθέσω ότι σε λίγες ώρες παρουσία του Πρωθυπουργού θα πέσουν οι υπογραφές για επέκταση του φράχτη στον Εύρο κατά 35 χιλιόμετρα ανάμεσα στον οικισμό Ψαθάδες Διδημοτήχου και Κορνοφολιά Σουφλίου. Είναι πολύ μεγαλύτερο το συνολικό μήκος, θα μας τα πει αναλυτικά ο Θεοδόσης Πάνου, αλλά το μήνυμα Μητσοτάκη είναι με ή χωρίς ευρωπαϊκά χρήματα ο φράχτης
το έργο θα
γίνει.
Και το θέμα τώρα είναι να ακούσουμε από τον Θεοδόση Πάνου ποιο είναι αυτό το σχέδιο ενίσχυσης του φράχτη στον Εύρο για το οποίο μιλάμε. Θα γίνει σε δύο φάσεις, Θεοδόση, σε βάθος τριετίας συνολικά.
Σε βάθος τριετίας και ο στόχος βέβαια είναι να καλυφθεί το σύνολο των χερσαίων συνόρων στην περιοχή. Εν προκειμένου, στον Εύρο η επέκταση, η τωρινή επέκταση θα φτάσει σχεδόν τα 35 χιλιόμετρα. Και όλο αυτό γιατί γίνεται? Το επιχείρημα της κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου Δημόσιας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχω μείνει λίγο πίσω όσον αφορά την ονομασία. Λοιπόν, ήταν η υβριδική απειλή που αντιμετώπισε η χώρα το Μάρτιο του 2020. Και λένε ότι ο φράχτης αυτός, ιδιαίτερα όταν θα καλύψει ολόκληρο το μήκος των χερσαίων συνόρων στον Εύρο, θα είναι ιδιαίτερος αποτρεπτικός.
140 χιλιόμετρα θα είναι.
140 χιλιόμετρα.
Τώρα έχουμε 37,5 χιλιόμετρα φράχτη, θα γίνουν άλλα 35 και ο στόχος είναι να καλύψει όλη τη μεθόριο 140 χιλιόμετρα.
Ακριβώς έτσι. Και γιατί θα λειτουργήσει αποτρεπτικά? Διότι θα έχει σε όλο του το μήκος ένα ισχυρό κυκλίδωμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να κοπεί. Ακόμα και με ηλεκτρικά μέσα, όπως μου έλεγε μια συγκεκριμένη πηγή. Θα έχει αναχώματα συντήρησης. Θα μπορούν δηλαδή να τον συντηρούν, διότι υπήρχε πρόβλημα, πρέπει να σας πω, στον παλιό φράχτη με τη συντήρηση. Υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εδώ λοιπόν θα υπάρχουν αναχώματα ώστε να μπορούν τα μηχανήματα αλλά και τα ειδικά συνεργεία να έχουν άμεση πρόσβαση στα σημεία που χρειάζονται.
Τώρα πες μηχανήματα, εδώ δεν είναι μόνο φράχτης, θα υπάρχουν και υπερσύγχρονα μηχανήματα που θα εντοπίζουν, για να μην ξαναζήσουμε νέο 20, συγκεντρώσεις κινητών.
Ακριβώς έτσι. Θα υπάρχουν λοιπόν τεχνητά εμπόδια κατά μήκος του φράχτη, αλλά και ειδικά μηχανήματα τα οποία θα μπορούν να απενεργοποιούν κινητά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το ακούει κανείς, λέει, για την επικοινωνία. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να τοποθετήσει έναν εκρηκτικό εκεί μηχανισμό και να τον ενεργοποιήσει με το τηλεφωνό του. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορεί να το κάνει με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο να ενεργοποιήσει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Παράλληλα, παρατηρητήρια με θερμικές κάμερες αλλά και με χρήση drone θα υπάρχουν σε τακτά διαστήματα στο χάρτη και βεβαίως το νέο κέντρο επιχειρήσεων 300 τετραγωνικών μέτρων με ειδικά
ένα
μηχανήματα.
Ένα συνολικό σχέδιο
το οποίο
λοιπόν
θα είναι
ενίσχυσης της περιοχής. Πάμε τώρα γιατί έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στην Ηλία, εξάρθρωσης κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών.
Ακριβώς, και όγκος φαίνεται μόνο από τις πρώτες πληροφορίες που λένε ότι έχουν διακινήσει την τελευταία διετία, 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, γύρω στους 2.500 μετανάστες, παρακαλώ πολύ.
Ήδη
οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 36 και η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ βρέθηκε και το κρυσφύγετο πλαστοποίησης των εγγράφων που διατηρούσαν στην Αθήνα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Βάνα Στέλου, για αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Βάνα, καλό απόγευμα, για την ένοπλη επίθεση στα γραφεία του Καλού Κόμματος της Μεράλα Ξενέρ, λίγες εβδομάδες πριν από τις τουρκικές εκλογές, είναι 14 Μαΐου, και αυτό ήρθε μετά τις απειλές του Ερντογάν, ευθείες απειλές του Ερντογάν στην Αξενέρ, όταν εκείνη αποκάλυψε την θεμελίωση μαϊμού νοσοκομείου με θεμέλια τα οποία ήταν μισό τετραγωνικό. Βάνα.
Ναι, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, δεν σας άκουσα πριν, είχα χάσει.
Έλεγα λοιπόν ότι η επίθεση ένοπλη στα γραφεία της Αξενέρ ήρθε ένα 24ωρο μετά τις ευθείες απειλές Ερντογάν κατά της Αξενέρ, που είχε αποκαλύψει ότι έκανε τελετή μαϊμού για θεμελίωση νοσοκομείου ο Ερντογάν, και είχε πει ο Ερντογάν επιλέξει στην Αξενέρ να προσέχει το όνομά μου, με λένε Ταγίπ και το επώνυμό μου είναι Ερντογάν. Να προσέχεις. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα?
Λοιπόν, ένοπλη επίθεση λοιπόν σήμερα το πρωί, περίπου στις 10.30, εναντίον των γραφείων, τοπικών γραφείων του Καλού Κόμματος της Μεράλα Ξενέρ, στην περιοχή Ζεϊτίμπορνου της Κωνσταντινούπολης, στην ευρωπαϊκή πλευρά. Άγνωστος λοιπόν πυροβόλησε στην τζαμαρία του ισογείου των τοπικών γραφείων του κόμματος και αμέσως, δεν υπάρχουν τραυματίες μέχρι ώρας από την επίθεση. Ο δράστης ή οι δράστες, δεν ξέρουμε, τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο σημείο έφτασε αμέσως μεγάλη αστυνομική δύναμη, όπου και ξεκίνησε έρευνα. Λοιπόν, πολλά στελέχη των κομμάτων έχουν καταδικάσει την.
Είπαμε στα στελέχη να πούμε πώς αντιδράει η ίδια η Αξενέρ, Βάρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, η Αξενέρ λοιπόν είναι μια σφοδρή κόντρα, Νίκο, όπως είπες. Ερντογάν Αξενέρ ξεκίνησε προχθές.
Τι είπε σήμερα η Αξενέρ μετά την επίθεση? Αυτό λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Δεν φοβάμαι ότι ο άντρας που θα με φοβήσει δεν γεννήθηκε ακόμα. Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε απειλήσει, όπως είπες, προημερών την Αξενέρ. Σήμερα λοιπόν η Μεράλ Αξενέρ είπε ότι άσε τις σφαίρες. Προσωπικά του απευθύνθηκε στην άκρη. Αν τολμάς να έρθεις, έλα να σε αντιμετωπίσω. Έτσι. Δεν φοβάμαι, κύριε Ρετζέπ. Είστε ο πρόεδρος, είστε υπεύθυνοι για την προστασία της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας όλων.
Το ξαναλέω, επιλέξει, βλέποντας την μετάφραση του tweet που έκανε, σταμάτα τα πιστόλια που εκλαμβάνουν ως καθήκον τους τις απειλές. Αν πρόκειται, όπως είπες και εσύ, Βάνα, να έρθεις, έλα εσύ. Μιλάμε για πρωτοφανή κλιμάκωση της έντασης 1,5 μήνα πριν από τις τουρκικές εκλογές και θύρα αντιδράσεων και από τα άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης, Βάνα.
Βεβαίως, από τον Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος, και κυρίως από τον Εκρέμι Μάμογλου, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την προδοκία ότι οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατόν, Νίκο.
Λοιπόν, και είχε αντιδράσει αμέσως η Αξενέρ. Βάνα, θα ξαναπούμε και στη συνέχεια, σε ευχαριστούμε. Όταν την απείλησε ευθέως ο Ερντογάν, όταν αποκάλυψε τη θεμελίωση μαϊμού, είχε αντιδράσει προφητικά η Αξενέρ και μπορούμε, Ελισάβετ, να ακούσουμε τι είχε πει λίγο πριν από την ένοπλη επίθεση στα γραφεία του κόμματός της.
Ο κύριος Ερντογάν γνωρίζει πολύ καλά ότι εγώ μέχρι σήμερα δεν άφησα καμία απειλή αναπάντητη. Αν φοβόμασταν από το σίδερο, δεν θα ανεβαίναμε στο τρένο. Εγώ εδώ είμαι. Η διεύθυνσή μου είναι γνωστή. Κάνατε έφοδο στο σπίτι μου, άρα η διεύθυνση είναι γνωστή. Η διεύθυνση του κόμματός μου είναι σαφής. Στη τσάντα μου την κρατάω στο χέρι μου. Η συλληβρία, δηλαδή οι φυλακές εκεί, δεν είναι κρύες για μένα. Ορίστε, κύριε Ρετζέπ, αλλά δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Σου δίνω μία συμβουλή. πολύ.
Οπότε,
από κάποιον που σε γνωρίζει από παλιά. Συνέχισε να πίνεις χαμομηλάκι.
Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε και συνέχεια τη Βαναστέλου για να δούμε γιατί πάει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος εκεί την άλλη εβδομάδα και θα πάνε μαζί με τον Σοηλού στις σεισμοπληκτές περιοχές με μηνύματα για αποκλιμάκωση της έντασης. Μήνυμα και από τον Νίκο Δένδια από τη Λευκοσία μετά την τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε όμως τώρα στην ελληνική πολιτική αντιπαράθεση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε, Ελισάβετ, τον πρόεδρο
του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Πελοπόννησο. Βρέθηκε σήμερα στην Αργολίδα και Γιάννη Τσακίρη εκεί. Εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, τον κατηγόρησε για τοξικότητα και έθεσε και το διακύβευμα των εκλογών.
Την πρώτη λοιπόν περιοδία από την προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε σε Ελισάβετ, στην αγορά του Άργους βρέθηκε το μεσημέρι, όπου συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες για την κατάσταση στην αγορά και κατηγόρησε την κυβέρνηση, τους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι ασχολούνται με την τοξικότητα και τον διχασμό γιατί δεν έχουν επιχειρήματα και απαντήσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας επενδύουν στο θέμα της ακρίβειας. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι η ακρίβεια έχει μετατρέψει την καθημερινότητα σε ένα γολγοθά, ότι το εισόδημα δεν βγαίνει μετά την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Ενώ, όπως είπε, αναφέρθηκε στο διακύβευμα των εκλογών, λέγοντας ότι η πλειοψηφία των πολιτών πια καταλαβαίνει ότι το διακύβευμα δεν είναι πιο κόμμα, αλλά πια μόνο θα μας ξημερώσει την επόμενη των εκλογών, αν θα συνεχίσουμε να βουλιάζουμε ή θα αλλάξουμε. Και η προϋπόθεση, όπως είπε, της πολιτικής αλλαγής είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, τόνισε πως από την επόμενη μέρα η προοδευτική διακυβέρνηση θα έχει ένα σχέδιο ώστε να υπάρχει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Θα έχουμε και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ στην Καλαμάτα, ενώ πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα σε μια έτσι θα λέγαμε αυθόρμητη συγκέντρωση όπου κλήθηκε να μιλήσει, είπε ότι ουσιαστικά αμφισβήτησε και πάλι τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι ανεξαρτήτως του τι λένε και το τι γράφουν οι μετρήσεις, εγώ βλέπω ότι η μοναδική μέτρηση που είναι η επαφή με τον κόσμο, και ο κόσμος λέει πια ως εδώ, και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με αριστερά, ούτε με δεξιά, ούτε με το κέντρο. Είναι ουσιαστικά το άνοιγμα που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Στην αδικία, είπε, δεν την ανέχεται ούτε ο αριστερός, ούτε ο δεξιός, ούτε ο κεντρός.
Πάντως, Γιάννη, βλέπω, δεν ξέρω τι θα πει το βράδυ στην Καλαμάτα, προφανώς ήταν εφόλη τη ηλικιομιλία του, αλλά τώρα το πρωί ήθελε να δώσει έμφαση στην οικονομία. Βλέπω αλλαγή ατζέντα στην ακρίβεια, στην εσωροκέρδεια, στην καθημερινότητα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη.
Εκεί θα ποντάρει. Εκεί θα ποντάρει.
Ακριβώς.
Στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα. Στην οικονομία και θα έχει και για το θέμα φυσικά για την πολύ μεγάλη τραγωδία του Ντεμπόν αναφορά το βράδυ στην Καλαμάτα.
Έτσι και στον Εύρο οπωσδήποτε. Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ενώ η κυβέρνηση, οι υπουργοί της και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολούνται με την τοξικότητα, το διχασμό, γιατί δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, δεν νιώθουν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στους πολίτες για να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και απαντήσεις στα μεγάλα τους προβλήματα. Το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι πιο κόμμα, αλλά ποια μέρα θα μας ξημερώσει. Θα συνεχίζουμε να βουλιάζουμε ή θα αλλάξουμε. Και η προϋπόθεση της πολιτικής αλλαγής είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση.
Μένουμε στο θέμα της οικονομίας. Πάμε στη Σύσταυρο Γεράκου, Σύση, καλό απόγευμα. Γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου, που δείχνουν μείωση και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, αλλά το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται.
Ακριβώς, Νίκο. Καλό απόγευμα.
Σύση, δεν είναι τόσο καλή η τηλεφωνική γραμμή, δεν ξέρω, μιλάς από κινητό, είναι κάπου που δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
Με ακούτε τώρα?
Τώρα καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, έλεγα ότι αποκλιμάκωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που επιβράδυνε στο 6,9 το Μάρτιο από 8,5% το Φεβρουάριο. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η πτώση στην Ελλάδα, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή κινής και με ρυθμό 5,4 από 6,5% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή ήταν η χαμηλότερη απόδοση για την Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 2021, δηλαδή πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βασικές αιτίες υποχώρησης είναι η επιβράδυνση των τιμών στην ενέργεια, αλλά τα νέα, όπως είπες και εσύ, δεν είναι τόσο ευχάριστα από τον τομέα των τροφίμων, όπου οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, με μικρότερο ρυθμό βέβαια. το Μάρτιο οι τιμές των τρόφιμων αυξήθηκαν κατά 11,8% από 12,3% το Φεβρουάριο, είναι ένα στοιχείο που προβληματίζει, όπως προβληματίζει και ο δομικός πληθωρισμός που αυξήθηκε στην Ελλάδα από 6,8% στο 7% τον Μάρτιο. Είναι κάτι που βρίσκεται στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου, γιατί φοβούνται μην παγιωθεί, δηλαδή μην αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.
Και έτσι φαίνεται, αυτό αποδεικνύεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιες εταιρείες που διαμορφώνουν τις τιμές και τις ανατιμήσεις. Η Νίλησα απευθύνθηκε σε 32 διευθύνοντες συμβούλους εταιριών λιανεμπορίου και προμήθειας βασικών προϊόντων και 7 στους 10 είπαν ότι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε νέο γύρο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτούς που είπαν ότι θα κάνουν ανατιμήσεις, το 35% λέει ότι θα κάνουν 5% ανατιμήσεις, ένα στους δύο το 50% ως 10% και το 6% αυτών που είπαν ότι θα κάνουν ανατιμήσεις μιλούν για ανατιμήσεις ως 20%. Άρα δεν προβλέπεται ανάσχεση αυτού του κύματος και είναι χαρακτηριστική προειδοποίηση, Σύση, από το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που χτυπάει ηχηρό καμπανάκι και για τον πληθωρισμό, αλλά και για την αύξηση των επιτοκίων.
Πράγματι, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην έκθεσή του που παρουσίασε χθες, χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό, γιατί συρρυκνώνει το εισόδημα του μεγαλύτερου μέρους των οικοκυριών, ειδικά των πιο ευάλωτων. Και αυτό έχει στο αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες και οι εντάσεις. Και το Γραφείο Προϋπολογισμού εντοπίζει το πρόβλημα στις τιμές των τροφίμων, που παρά τη σχετική αποκλιμάκωση του του πληθωρισμού, δείχνουν υψηλό ρυθμό αύξησης και δείχνουν οι τιμές στα τρόφιμα να μην αποκλιμακώνονται.
Και είναι και τα επιτόκια.
Επίσης αυτό είναι η διπλή πίεση στα ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί εκτός από την ακρίβεια έχουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των επιτοκίων που επιβαρύνει την εξυπηρέτηση του χρέους τους και συρρυκνώνει ακόμα περισσότερο το εισόδημά τους.
Και επειδή μιλάμε για επιτόκια επί του πιεστηρίου, βλέπω τώρα, Σύση και Ελισάβετ, τα στοιχεία που μόλις ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, που δείχνουν ότι αυξήθηκε αντί να μειωθεί. Ο κ. Σταϊκούρας τους λέει συνεχώς ότι κλείστε την ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Λοιπόν, τι λέει η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος? Ότι αυτή η ψαλίδα το Φεβρουάριο από 5,24 μονάδες τον Ιανουάριο πήγε 5,36. Το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων είναι 0,21 και των νέων χορηγήσεων στο 5,57.
Και αυτό αυξάνει την επιβάρυνση για τα νοικοκυριά.
Λοιπόν, Σύστερο Βιλιαράκου, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, να μείνουμε στο θέμα της οικονομίας.
Οικονομία
ήταν
και
πολύ
ακρίβεια.
Ενδιαφέροντα η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στο βράδυ στον Αντένα, πρόσωπο με πρόσωπο, για την οικονομία με τον Χρήστο Σταϊκούρα και τους τομεάρχες οικονομικών της αντιπολίτευσης.
Και εκεί ο Υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναφορά του ΕΚΑΣ ή άλλου βοηθήματος τύπου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
Γι' αυτό δώστε μια σύντομη απάντηση για το ΕΚΑΣ.
Θα επιδιώξουμε στο βαθμό που δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος. Εγώ θα εξακολουθώ να μιλάω με υπευθυνότητα. Λεφτόδεντα δεν υπάρχουν. Ξαφνικά πόοι δεν βρίσκονται. Και η φορολόγηση, σε αυτά που λέει και η Αξιόγλου, έχει επέλθει και με βάση και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως ετέθη για συγκεκριμένες εταιρείες. Θα εξαντλήσουμε κάθε δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να βοηθήσουμε μελλοντικά την επόμενη τετραετία αυτούς τους συμπατριώτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το εργαλείο. Θα επιδιώξουμε να βρούμε ένα εργαλείο στο οποίο θα βοηθήσουμε. Να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν αυτούς που έχουν πράγματι χαμηλά εισοδήματα.
Στην εκπομπή αυτή, πρόσωπο με πρόσωπο, συγκίνησε ένας συνταξιούχος, ο κύριος Ανδρέας, ο οποίος μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι λόγω της ακρίβειας και είπε συγκεκριμένα, Νίκο, αντί να βοηθάμε εμείς τα εγγόνια μας, μας συνδράμουν εκείνα οικονομικά.
Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να έρθει και η απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών, να ακούσουμε τον διάλογο.
Και θα έπρεπε για κάποιες κοινωνικές τάξεις να επανέλθει ο 14ος μισθός. Εάν αυτά τα χρήματα πέσουν στην οικογένεια μέσα, τι θα τα πάρει ο συνταξιούχος, να τα κάνει χρυσό στην Ελβετία, έλεος. Μέσα εδώ θα μπουν, στη χώρα μας.
Στην κατανάλωση θα πάνε.
Στην κατανάλωση. Θα πρέπει, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, ο συνταξιούχος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από πριν γίνει συνταξιούχος. Θέλει τα εγγόνια του, θέλει τα παιδιά του, θέλει να δώσει κάτι από το περίσσευμα. Αλλά πιο περίσσευμα, απέναντίας. Τα παιδιά πρέπει να συνδράμουν για να περάσει με μια αξιοπρέπεια. Άμα δεν έχει και την ατυχία να αρρωστήσει, δεν θέλω να συνεχίσω.
Να επαναλάβω όμως ότι έχουμε ζήσει επί πολλά χρόνια αυτή την κατηγορία των συμπατριωτών μας, να δίνει μισθό στα εγγόνια, όταν η πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι και η προσπάθεια της πολιτείας να συμβάλλει στην καθημερινότητα των νέων παιδιών με αυτό που λέμε χαρτζηλίκι. Άρα τι πρέπει να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα? Πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλότερες συντάξεις. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα παιδιά και τα εγγόνια του κ. Ανδριανόπουλου. Θα πρέπει να βρουν δουλειά. Θα πρέπει να βρουν δουλειά η οποία να είναι και καλοπληρωμένη. Άρα θα πρέπει ταυτόχρονα να μειώνουμε και τους φόρους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε όλες τις επιχειρήσεις για να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, ώστε τα παιδιά να παίρνουν ένα μισθό, όσο γίνεται και καλύτερο μισθό, έτσι ώστε ο συνταξιούχος να μην αναγκάζεται να δίνει μεγάλα χρηματικά ποσά.
Είναι σημαντικό ότι ακούστηκαν πολίτες, άνθρωποι που ζουν το πρόβλημα, διότι η μία πλευρά είναι τη λένε πολιτική και η άλλη πλευρά, και μάλιστα εν ώψη εκλογών, και η άλλη πλευρά, και δεν λέω για τον κύριο Στέγκορα, λέω γενικά για τους πολιτικούς, και η άλλη πλευρά είναι τη λένε πολίτες, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά το κύμα της ακρίβειας, και θα ανοίξουμε το φάκελο αυτό στις 3 με τον καθηγητή Λιαργκόβα και με τους ανταποκριτές μας, τον Παντελή Βαλασόπουλο, τη Μαρία Δαναξά και τον Ισάκ Καρυπίδη, διότι το ζήτημα είναι πανευρωπαϊκό και καταλαβαίνω ένα πρώτο στίγμα να δώσω ότι ναι, μεν πέφτει ο πληθωρισμός, αλλά είμαστε μπροστά σε σημαντικές κοινωνικές εντάσεις στην Ευρώπη εξαιτίας της ακρίβειας. Δεν τα βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά.
Τους είδαμε ήδη να ξεσπούν σε Γαλλία, Γερμανία.
Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι η Ευρώπη είναι η χαμένη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι κερδισμένη και η Αμερική είναι κερδισμένη. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα, νωρίτερα, Χατζηδάκη και Σκέρτσου ανακοίνωσαν βασικά στοιχεία του προγράμματος Στέγη για τους νέους, που ξεκινούν οι αιτήσεις από τη Δευτέρα. Αφορά 5.000 ζευγάρια, 10.000 νέους 25-39 ετών. Το επιτόκιο θα είναι μηδενικό για τους πολυτεκνούς. Μιλάμε για δάνεια για στέγη με συνολικό μπάτζετ 500 εκατομμύρια ευρώ.
Δάνεια διάρκειας έως και 30 ετών, χαμηλό επιτόκιο στο 1 τέταρτο των επιτοκίων που ισχύουν στα κανονικά προγράμματα των τραπεζών. Κατώτερο ατομικό εισόδημα 10.000 ευρώ, ανώτατο αντίστοιχο με το επίδομα δέμας, για φέτος 16.000 ευρώ. Αυτά είναι τα κριτήρια για να λάβει κάποιος.
Το πρόγραμμα αφορά σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά, παλαιότητας 15 ετών, και δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα όσοι έχουν ακίνητο πάνω από 50 τετραγωνικά. Να ακούσουμε.
Λοιπόν, να ακούσουμε αποσπάσματα από την παρουσίαση του προγράμματος από τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.
Είναι σε πρώτη φάση 500 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει σχετική πρόβλεψη για μέχρι και διπλασιασμό του προϋπολογισμού. Το επιτόκιο, το επισημαίνω και πάλι, θα είναι το 1 τέταρτο αυτού της αγοράς και θα είναι, το υπογραμμίζω, μηδενικό επιτόκιο για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από Δευτέρα.
Το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου που θα πάρουν από την τράπεζα χάρη στην κρατική επιδότηση θα είναι χαμηλότερο από το ενίκιο που θα πλήρωναν για ένα σπίτι που θα νίκιαζαν.
Λοιπόν, είμαστε 32-33 λεπτά μετά τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Ένα κανδύλι θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την προφυλάκηση του επιθεωρητή του ΟΣΕ που είχε βάλει βάρδια τον μοιραίο σταθμάρχη στη Λάρισα τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών. Ομόφωνη απόφαση μετά την απολογία του. Έχει πληροφορίες για το τι υποστήριξε. Μας τα είχε πει και ο δικηγόρος του, ο κύριος Γλύκας, προχθές εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Και ακόμα, Ελισάβετ.
Και θα συνδεθούμε και με τον Θανάση Τσίτσα για την πρωτοφανή ποινική δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αντιμέτωπος ακόμα και με σύλληψη. Μπορεί πιθανότατα να οδηγηθεί ακόμα και με χειροπέδες στους εισαγγελείς.
Επιστρέψαμε. 38 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Αυτά που μας έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος τα βλέπουμε, Ελισάβετ. Είναι ένας υπέροχος καιρός. Έχει ανέβει η θερμοκρασία και θα ανέβει και άλλο αύριο. Θα ρωτήσω τον Παναγιώτη αν θα φτάσουμε και 25-26 βαθμούς τοπικά στην Κρήτη.
Ένα ανοιξιάτικο δήμερο σήμερα, αλλά αύριο. Γιατί την Κυριακή αρχίζει και αλλάζει και λίγο το σκηνικό. Και από Δευτέρα κανονικά βροχερό φθινοπορεινό.
Λες να το ρωτήσουμε και για το Πάσχα σήμερα, ή νωρίς?
Λίγο νωρίς.
Λοιπόν, πάμε Νέα Υόρκη. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, διότι έσκασε η βόμβα που είχε προναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ. Έκανε σοου μέρες, το ήξερε, Θανάση. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Ασκήθηκαν οι διώξεις και είναι όχι μία, είναι 30 οι κατηγορίες για τα 130.000 ευρώ που είχε δώσει το 16 στην πορνοστά Stormy Daniels για να της κλείσει το στόμα. Και είναι αντιμέτωπος ακόμα και με σύλληψη, Θανάση, ή θα παραδοθεί ο Τραμπ?
Ο δικηγόρος του είπε ότι την Τρίτη θα παραδοθεί στην εισαγγελία του Μανεχάτα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η υπόθεση βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατηγορείται, οδηγείται μάλλον ίσως και σε σύλληψη για κατηγορίες που απορρέουν από έρευνα σχετικά με πληρωμή 130.000 δολαρίων στην Πορνοστάρ Stormy Daniels. θεωρείται ότι παραποίησε επιχειρηματικά αρχεία, κάτι το οποίο αποτελεί πλημέλημα στην Νέα Υόρκη και συνεπώς θεωρείται ποινικό αδίκημα. Έτσι γίνεται, μάλλον αποκτά άλλη μια πρωτιά, γίνεται ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι διεκδικεί εκ νέου τον προεδρικό φόκο στις εκλογές του 24. Αναμένεται να παραδοθεί στο Μανχάταν την επόμενη Τρίτη ή να δούμε αν θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση μεταξύ της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης και των δικηγόρων του, ώστε να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία προκειμένου να μειωθούν οι αντιδράσεις. Δηλαδή να μην του πάρουν αποτυπώματα, να μην του φορέσουν χειροπέδες ώστε να μειωθούν οι αντιδράσεις.
Ναι, γιατί υπάρχουν στοιχεία ότι θα μπορούσαμε θεωρητικώς να τον δούμε και με χειροπέδες. Δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό.
Κάτι το οποίο επιθυμεί και ο ίδιος, γιατί θεωρεί ότι όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει υπέρ του.
Ναι,
βέβαια, χθες αντέδρασε οργισμένα την απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για πολιτικό διωγμό και για επίθεση σε ελεύθερες εκλογές. Και ενώ απέφθηνε και έκλεισε στους υποστηριχτές του να προσφέρουν χρήματα για την νομική υπεράσπιση του. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η υπόθεση παραπομπής του Τραμπ μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του, καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφει ένα σαφές προβάδισμα έναντι των εσωκομματικών του αντιπάλων, οι οποίοι όλοι τάχτηκαν υπέρ του, αφού το 43% των Ρεπουμπλικάνων, σχεδόν η μισή του εκλογικού σώματος, τον υποστηρίζει έναντι των διεκδικητών του χρήματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη Τρίτη θα δούμε άλλο ένα σοου από τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα ποια θα είναι η διαδικασία. Εάν θα περπατήσει μπροστά από τις κάμερες, θα μιλήσει στις κάμερες, θα τον δούμε να συλλαμβάνεται, και εκεί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο, διότι θεωρούν ότι είναι μια πολιτική δίωξη και οι υποστηριχτές του μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αντιπρόεδρος ο Μάικ Πένς, αλλά και ο βασικός διεκδικητής του χρήσματος, ο Ντεσάντης, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, θεωρούν ότι είναι μια πολιτική δίωξη. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει βάλει μια φωτιά και αναμένουμε τις εξελίξεις.
Θα να σας ένα τελευταίο ερώτημα. Θεωρητικώς αντιμετωπίζει και ποινές φυλάκισης ο Τραμπ?
Ναι, από 1 έως 4 χρόνια, και ακόμα και αν βρεθεί στη φυλακή, θα μπορεί να διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων.
Και αυτό να γίνει ο απόλυτος ήρωας.
Είναι σαφές. Και να γίνει ο απόλυτος ήρωας, ακριβώς.
Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση ζωντανά από τη Νέα Υόρκη.
Πάμε τώρα στο θέμα των τεμπών της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς, γιατί κρίθηκε προφυλακιστέως ο επιθεωρητής, ο οποίος έβαλε μόνο του τη μοιραία βραδιά τον άπειρο σταθμάρχη. Ωστόσο, Άννα Κανδύλη, από αυτά που ακούμε για την απολογία του, επέριψε την ευθύνη σε όλους τους άλλους, στο μοιραίο σταθμάρχη, στους άλλους δύο σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα, στο σταθμάρχη στο Παλαιοφάσσαλο, στον διευθυντή κυκλοφορίας. Μόνο εκείνος δεν έφταιγε, από ό,τι καταλάβαμε.
Τον ίδιο, ακριβώς. Καλησπέρα, ναι. Πολύ ωραία ήταν η απολογία του. Κατέθεσε ένα πολυθέλητο απολογητικό υπόμνημα, απάντησε και στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ωστόσο δεν έπεισε και κρίθηκε προφυλακιστέως. Είναι ο δεύτερος που κρίνεται προφυλακιστέως μετά τον σταθμάρχη της Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη. Όπως είπες και εσύ, επέριψε ευθύνη σε όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον εαυτό του. Είπε ότι βασικά ο 59χρονος σταθμάρχης ήταν ο μοναδικός που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατη μαθητεία στη νυχτερινή πάρδια τον Ιανουάριο στη Λάρισα, και ότι κανένας από τους συναδέλφους του δεν είχε πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Ότι εκείνο το βράδυ είχε βάλει άλλους δύο σταθμάρχες οι οποίοι έφυγαν και τους είχε μέχρι τις 11, όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει και η αμαξοστοιχεία, γιατί η μοιραία αμαξοστοιχεία, γιατί μετά τις 11 δεν ήταν προγραμματισμένα να περάσουν επιφατικά τρένα. Όμως κανένας δεν τον ενημέρωσε επίσης, και εκεί ρίχνει ευθύνες στο σταθμάρχη του Παλαιοφάσσαλου, ότι υπήρχε καθυστέρηση ούτως ώστε να παρενέβαινε ή να έκανε κάτι. Και βεβαίως και στον διευθυντή κυκλοφορίας.
Γιατί λέει ότι ο επιθεωρητής μόνο πρότεινε, λέει, και εκείνος ενέκρινε τις βάρδιες.
Ακριβώς, ότι αυτός το ενέκρινε, και υπενθυμίζω ότι πρόκειται για τον διευθυντή κυκλοφορίας που σκοτώθηκε πρόσφατα στο τροχαίο.
Τώρα, περιγράφει και το τηλεφώνημα, το πρώτο τηλεφώνημα που είχε με τον σταθμάρχη της Λάρισας μετά το δυστύχημα, και περιγράφει έναν άνθρωπο σε απόλυτη σύγχυση.
Σε απόλυτη. Πήγε εκεί η Ελισάβετ και λέει ότι πραγματικά ήταν σε σύγχυση. Του είπε ότι προϊστάμενε δεν μπορώ να προσδιορίσω από ποια γραμμή έχω διώξει την αμαξοστοιχεία. Δηλαδή φαινόταν καθαρά ότι κατά τον επιθεωρητή ότι ο άνθρωπος βρισκόταν σε απόλυτη σύγχυση, δεν ήξερε τι είχε κάνει. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει.
Άρα κλείνει ο πρώτος κύκλος, Άννα, με αυτή την προφυλάκηση. Έχουμε δύο προσωρινά κρατούμενους, τον σταθμάρχη και τον επιθεωρητή. Και αυτό που αναμένουμε τώρα είναι να δούμε αν θα συνεχιστεί ο κύκλος, αυτό αναφέρουν καταλαβαίνω οι πληροφορίες, των διώξεων και υψηλότερα για την τραγωδία των Τεμπών.
Κοίταξε Νίκο, από την εικόνα που έχω εγώ, ο εφέτης ανακριτής θα συνεχίσει να εξετάζει μάρτυρες, έχει ακόμα να εξετάσει μάρτυρες. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, που είναι πολύ σημαντικό το πόρισμά τους για τις περαιτέρω κινήσεις που θα κάνει ο εφέτης ανακριτής.
Έτσι, γιατί για παράδειγμα ο επιθεωρητής προφυλακίστηκε, έδειξε ψηλότερα, λέγοντας ότι εγώ έστελνα τις βάρδιες και άλλοι τις υπέγραφαν.
Λοιπόν, και ακόμα πιο ψηλά, μέχρι ψηλά, και την ηγεσία του ΟΣΕ.
Βέβαια. Τη διοίκηση του ΟΣΕ, διοικητικά στελέχη στην Αθήνα. Και δεν είναι μόνο, είναι συνολικά οι σιδηροδρομικές αρχές και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Να σε ευχαριστήσουμε.
Και μίλησε βεβαίως και για αυτούς που δεν έκαναν τα έργα. Μην το ξεχνάμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε στο σύντομο ραδιοφωνικό χρόνο, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
Ναι.
Αλλά έκανε εκτενή αναφορά και στα έργα που δεν έχουν γίνει, σε αυτά τα έργα που θα πρόσθεταν ασφάλεια και θα μπορούσε να έχει αποτραπεί το δυστύχημα.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί δεν είναι μόνο το ανθρώπινο στοιχείο, είναι και οι υποδομές. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Και χθες το βράδυ πέρασε από τη Βουλή με στριπτική πλειοψηφία, Ελισάβετ, η ρύθμιση για αποζημιώσεις της οικογένειας των θυμάτων.
Εγκρίθηκαν τα άρθρα για τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που δήλωσε παρόν. Να πούμε ότι συμμετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε διακόψει την παρουσία του στην ψήφιση νομοσχεδίων. Αυτό που προκάλεσε όμως έκρηξη ήταν το ακαταδίωκτο των μελών της Επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι επιχειρείται συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης.
Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Λικουρέτζο από τη Βουλή για να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση της πολυτελούς κατοικίας του Γιάννη Ραγκούση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Στην Πάρο μιλούμε για την κατοικία από την οποία ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι την νοικιάζει σε τουρίστες και παίρνει 14.000 ευρώ την εβδομάδα, πάνω από 400 τετραγωνικά με πισίνα. Έχουμε νέες κατηγορίες για τον Γιάννη Ραγκούση, την απάντηση του ίδιου. Πρώτα όμως θα μου επιτρέψει, επειδή βλέπω ότι μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Διδημότικο και έχει δώσει απάντηση και στο θέμα του φράχτη. Έχει ρίξει πάλι το γάντι στον κύριο Τσίπρα για το Ευρωπαϊκό Μπλόκο Στιγματοδότη του φράχτη και λέει, απευθύνω, λέει ο Πρωθυπουργός, για ακόμη μια φορά το ερώτημα στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, αν θα συνεχίσει το έργο του φράχτη του Εύρου ή όχι. Αν θα συνεχίσει μια πολιτική προστασία των συνόρων ή αν θα επιστρέψουμε στη λογική του 15, όπου ο καθένας έμπαινε και έβγαινε. Δεν έβγαινε, λέει ο Πρωθυπουργός, συνήθως βασικά έμπαινε όποτε ήθελε και όπως ήθελε. Και επίσης έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, βλέπω τώρα πρόχειρα, έχω όλη την ομιλία του μπροστά μου, και για το διακύβευμα της κάλπης, λέγοντας ότι η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και 21 Μαΐου θα είναι η μέρα που ο ελληνικός λαός θα στείλει μήνυμα αν θα θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο ακόμα πιο τολμηρά. Άρα, λέει, 21 Μαΐου ψηφίστε και για κόμμα και για πρωθυπουργό και για πρόταση διακυβέρνηση και για ιδεολογία και για το μεταναστευτικό. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε τώρα, Γιώργο Λικουρέτζε, στο θέμα του Γιάννη Ραγκούση.
Ναι, η διαμάχη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει πλέον στο επίπεδο της δήλωσης περιφερειακής κατάστασης του κυρίου Ραγκούση. Μετά το εξώδικο το οποίο έστειλε ο κύριος Ραγκούση στην εφημερίδα Πολιτικά, η οποία είχε αποκαλύψει και το σχετικό ζήτημα, ζητώντας να αφαιρέσει το δημοσίευμα, να το ανασκευάσει ως αναλυτές, η Νέα Δημοκρατία εχθές προχώρησε σε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά του κυρίου Ραγκούση, με επίκεντρο την δήλωση περιφερειακής κατάστασης. Θέτει πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία καλεί τον κύριο Ραγκούση να απαντήσει. Μεταξύ αυτών, ρωτάει η Νέα Δημοκρατία, μάλλον υποστηρίζει ότι είναι τουλάχιστον αστείο ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας να χρηματοδοτεί πρώτη κατοικία 200 τετραγωνικών με πισίνα σε νησί του Αιγαίου. Το δάνειο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, λέει η Νέα Δημοκρατία, ήταν 145.000 ευρώ και θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ραγκούσης πώς αποπλήρωσε το υπόλοιπο κόστος και αν αυτά τα ποσά δικαιολογούνται από το πόθεν έσχες του. Ενώ σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ραγκούσης δήλωσε ότι από το 2014 το ακίνητο του χειμερινούς μήνες αποτελεί τη μόνιμη οικογενειακή κατοικία, ενώ τους τουριστικούς μήνες τον νοικιάζει για βιοποριστικούς λόγους. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, τα ποσά τα οποία έχει δηλώσει ο κύριος Ραγκούσης το πόθεν έσχες του ως εισόδημα από διάθεση κατοικιών είναι περίπου 11.000 ευρώ.
ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται.
Το χρόνο.
Με βάση. Ακριβώς, το χρόνο.
Όταν το εισόδημα είναι 14.000 ευρώ τη βδομάδα, λέει ο ίδιος.
Ακριβώς. Δεν δικαιολογούνται με βάση τις τιμές οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο για τη διάθεση της συγκεκριμένης κατοικίας.
Και ο κύριος Ραγκούσης πρέπει... περνά στην αντεπίθεση.
Ακριβώς. Ο κύριος Ραγκούσης προαναγγέλει ότι θα στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ζητώντας να ελέγξει τόσο τη δική του υπόθεση, λέγοντας ότι είναι καθαρός και δεν φοβάται τίποτα. Θα καλέσει όμως, όπως ο ίδιος λέει, στην ίδια συνεδρίαση να ελεγχθούν και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας για υποθέσεις τους. Ιδίως αυτές, λέει ο κύριος Ραγκούσης, που αφορούν την πορεία εξέλιξης και ρύθμισης έως και 12 εκατομμυρίων ευρώ ατομικών τους δανείων. Νίκο, αυτό που θα πρέπει να πούμε σε σχέση με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κύριου Ραγκούση και είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές δηλώνουν μεν τις εταιρείες τις οποίες είναι μέτοχοι σε αυτές τις δηλώσεις, όπως έχει κάνει ο κύριος Ραγκούσης δηλώνοντας ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Ραγκούσης Ιωάννης και έτος έναρξης το 2013, ατομική επιχείρηση που, όπως αναφέρει, έχει δραστηριότητα την εκμετάλλευση κύματος, είναι προφανώς η εταιρεία στην οποία μπαίνουν τα χρήματα. Ωστόσο, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιοποίησης, τα στοιχεία τα οικονομικά της κάθε εταιρείας δεν δημοσιοποιούνται.
Σωστή.
Δεν ξέρουμε, αυτό που μένει να απαντηθεί από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες είναι αν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δηλώνονται τουλάχιστον στην αρμόδια επιτροπή.
Βέβαια, διότι μπορεί τα εισοδήματα να είναι σε εταιρεία δηλωμένα στην εφορία.
Ακριβώς.
Και ο ίδιος να έχει τα κέρδη της εταιρείας, τα οποία έσοδα-έξοδα να είναι όσα δηλώνει. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε τα στοιχεία που θα δώσει ο κύριος Ραγκούσης. Να σε ευχαριστήσουμε, ο Γιώργος Λεκουρέτζος από τη Βουλή. Πάμε ξανά στην Τουρκία και στη Βάνα Στέλου, Ελισάβετ. Πριν σου δώσουμε το λόγο, γιατί υπάρχει το ταξίδι του Υπουργού Άμυνας του Παναγιωτόπουλου και η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας χθες το βράδυ, που δεν έχει καμία σχέση με όσοι ξέραμε στο παρελθόν. Να πω ότι νωρίτερα έγινε τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στη Λευκοσία με τον Οικοδένδια να στέλνει μήνυμα ότι περνούμε ήρεμη περίοδο στα ελληνοτουρκικά, αλλά γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα, κατά μικρό καλάθι, ο κύριος Δένδιας, όπως έχει προκύψει από όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα για την αποκλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βανα Στέλου.
Λοιπόν, πάμε στη Βανα Στέλου και αυτή η θετική ατμόσφαιρα αποκρισταλώθηκε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έκανε στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την Ελλάδα, Βανα.
Ελισάβετ, ανάμεσα στα περιφερειακά ζητήματα χθες το βράδυ που συζητήθηκαν.
Βάνα, έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή σου. Δεν ξέρω εάν μπορούμε.
Σας ακούω μια χαρά.
Ωραία. Να προτείνω να κλείσουμε, να ξανακαλέσουμε τη Βάνα Στέλου και στο μεταξύ για να διορθωθεί η γραμμή.
Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Μέγκα, το μήνυμα που έστειλε λίγες μέρες πριν επισκεφθεί την Τουρκία και τις σεισμόπλητες περιοχές μαζί με τον Χουλουσί Ακάρ για την αλλαγή στην ατμόσφαιρα και στις σχέσεις των δύο χωρών.
Μιλάει για ευκαιρία.
Είναι σημαντικό αυτή την ώρα να εκπέμψουμε ένα συμβολικό μήνυμα. Είναι φανερή η αποκλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις. Η συμπεριφορά βγάζει μάτια, θα λέγα. Θέλουμε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά οφείλουμε, νομίζω, να το εκλάβουμε και ως ευκαιρία να δούμε πού καλύτερα μπορούμε να πάμε, χωρίς να υπεραισιοδοξούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το κανάλι επικοινωνίας με τον ομόλογό μου, τον Χουλουσί Ακάρ, το οποίο πάντα υπήρχε, να το εξελίξουμε και σε ένα επίπεδο προσωπικής.
Καταλαβαίνω.
Έτσι,
αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς καταλαβαίνετε.
Στο πεδίο. Όσον αφορά τη στρατηγική τη στόχευση, εκτιμώ ότι δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά. Και νομίζω αυτό είναι ο ρεαλιστικός υπολογισμός. Από εκεί πέρα το θέμα είναι εμείς να συνεχίσουμε πάνω στις δικές μας στοχεύσεις, αλλά παράλληλα να το δούμε αυτό σε ένα παράθυρο ευκαιρίας να προσπαθήσουμε να συνοηθούμε. Δεν πάω στην Τουρκία στη συνάντηση με τον κύριο Ακάρ για να λύσουμε όλες τις διαφορές μας.
Λοιπόν, έχουμε και πάλι τη Βάνα Στέλου στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε, Βάνα, για τη στροφή 180 μοιρών που έκανε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας.
Ακριβώς. Ανάμεσα στα περιφερειακά ζητήματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ελισάβετ, ήταν η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με αναφορά και στα ελληνοτουρκικά, όπου συνεχίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θετική ατζέντα, καθώς χαρακτηρίζεται επωφελής η συνέχιση της πρόσφατης θετικής ατμόσφαιρας στις σχέσεις των δύο χωρών. Και παράλληλα έχει αναφερθεί ότι παρακολουθούνται όμως στενά και οι τρέχουσες εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Και την ίδια ώρα το Κοινοβούλιο της Τουρκίας, Βάνα, ενέκρινε και την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Βεβαίως. Αργά χθες το βράδυ η Τουρκική Βουλή κύρωσε το πρωτόκολλο ένταξης της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Όμως η Άγκυρα συνεχίζει να τηρεί αρνητική στάση απέναντι στην ένταξη της Σουηδίας. Εκεί δεν έχουμε καμία απόφαση ακόμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα.
Λοιπόν, πριν πάμε ξανά στον Θεοδόση Πάνου, θέλω να πω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό δημοσίευμα της Corriere della Sera για την προφυλακισμένη εδώ και καιρό Εύα Καϊλή για το Qatar Gate στις φυλακές των Βρυξελών, και είναι η πρώτη φορά που μέσω μιας ευρωβουλευτού που την επισκέφθηκε την ακούμε την ίδια. Η ευρωβουλευτής Ντέμπορα Μπεργκαμίνη λέει ότι την επισκέφθηκε και έχει κάνει δηλώσεις στην Corriere della Sera, και φέρεται να της είπε η Εύα Καϊλή τα εξής. Είμαι αθώο και θα το αποδείξω. Δεν αισθάνομαι θύμα, αισθάνομαι τρόπαιο. Τρόπαιο μιας πολιτικής δίωξης, μέρος της οποίας είναι μια προκατάληψη που ούτως ή άλλως υφίσταται εναντίον βουλευτών και ευρωβουλευτών. Λέει ότι μπήκε η κυρία Καϊλή στην αίθουσα που δέχεται επισκέψεις με τζίν, αθλητικά παπούτσια και ένα λευκό πουκάμισο με το πράσινο γυλαίκο με τη μαύρη μπορντούρα που φορούν οι κρατούμενοι, άρα με στολή κρατούμενης. Λέει ότι είπε η κυρία Καϊλή ότι κανείς δεν την επισκέφθηκε, ούτε από το κόμμα, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από πουθενά. Με αγνοούν, με έχουν ξεχάσει ή μάλλον με έχουν διαγράψει. Λέει για τον Παντσέρη που είναι προφυλακισμένος ότι ήταν πολύ χειριστικός με τον επίσης προφυλακισμένο σύντροφό της, και καταλήγει τις πρώτες 6 εβδομάδες σκέφτηκα να αυτοκτονήσω πολλές φορές. Μετά κάτι μου έκανε κλικ. Αυτά λέει η Εύα Καϊλή. Και καταλήγει η ευρωβουλευτής η κυρία Μπεργκαμίνη ότι αν φταίει η Καϊλή, η δικαιοσύνη θα του διαπιστώσει. Αλλά η κόρη της δεν φταίει, αντιθέτως βιώνει, είναι 2 ετών η κόρη της κυρίας Καϊλή, βιώνει μια διαλυμένη στοργή που θα έχει συνέπειες στη ζωή της. Αυτά για την Εύα Καϊλή.
Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με τις τελευταίες πληροφορίες για τους δύο Πακιστανούς οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί ετοίμαζαν επίθεση σε εστιατόριο συναγωγής του Ψηρή. Και στο μικροσκόπιο Θεοδόση των Αρχών έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων και οι χίλιες συνομιλίες που είχαν με τον καθοδηγητή τους.
Ακριβώς, και αυτό που προβληματίζει περισσότερο τις αρχές είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή, διαζώσεις επαφή με τον καθοδηγητή, εν προκειμένου τον 30χρονο Πακιστανό, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Τεχεράνη. Από το τηλέφωνο τους βρήκε, και όπως είχαμε αποκαλύψει από εδώ, από αυτή την συχνότητα, τους γνώριζε γιατί κατάγονται από την ίδια κοινότητα, από το Παντζάπ του Πακιστάν. Ήξερε λοιπόν από συγγενείς τους ότι είναι στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν επικοινώνησε μαζί τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, και από εκεί και έπειτα άρχισε να εξυφαίνεται όλο αυτό το σχέδιο για να χτυπηθούν οι Ισραηλινοί στόχοι στην Ελλάδα. Και δεν μιλώ για έναν στόχο, γιατί φοβούμαι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν προετοιμασμένοι να χτυπήσουν και άλλους στόχους. Παρά το γεγονός.
Αλήθεια, αυτό γράφω. Διάβασα σήμερα στο πρωτοσέλιδο των Νέων Θεοδόση ότι ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν και το Εβραϊκό Μουσείο στο Σύνταγμα.
Αρχικά.
Πριν πάνε στο Σύνταγμα.
Έναν Ισραηλινό στόχο και είχαν βρει το προφανές. Αλλά καταλάβανε ότι επειδή οι περισσότεροι Ισραηλινοί στόχοι στην χώρα μας φυλάσσονται και φυλάσσονται επαρκώς, του είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει εδώ. Τώρα, για το πώς την επέλεξαν την συναγωγή, θα προτρέψω τους τηλεθέτες μας να πάρουν αύριο τη Real News που έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, και εκεί θα τους λυθούν αρκετές απορίες.
Βέβαια, διότι μιλούμε για ένα χτύπημα που θα είχε με βάση τους διαλόγους τουλάχιστον 50 νεκρούς, θα παίρναν 16.000 ευρώ το κεφάλι για κάθε νεκρό, και θα χτυπούσαν πρώτα με αέριο και μετά με καλάσνικο, θα αποτελείωναν τους επιζώντες.
Και όλα αυτά για να γίνουν επιχειρηματίες. Και όχι ακριβώς για τον θρησκευτικό φανατισμό. Για τα χρήματα το κάνουν, γιατί δεν φαίνεται το προφίλ τους, δηλαδή δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Άρα, μάλλον ήθελαν να γίνουν επιχειρηματίες με εστιατόριο.
Θα δώσει πάνω στην Κυριακάτικη η Real News για το χτύπημα που ετοίμαζαν στην καρδιά της Αθήνας. Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3. Σε λίγο, Ελισάβετ, θα ανοίξουμε το φάκελο της οικονομίας. Διότι σήμερα ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός που είναι σε πτωτική πορεία, αλλά όχι στα τρόφιμα, από την Eurostat και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Αλλά ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι οι 7 στους 10 προμηθευτές πλέον ότι έρχονται αυξήσεις. Το τρίτο θέμα είναι συνολικά στην Ευρώπη τι γίνεται. Διότι εκεί έβλεπα ότι ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 20% στη Γερμανία. Στη Βρετανία τρώνε λιγμένα. Συνολικά η Ευρώπη πλήττεται. Θα μας πει και η Μαρία Δανάξα και ο Παντελής Βαλασόπουλος και η Ιωσιά Καρυπίδης τι γίνεται. Και ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργόβας που πάμε. Διότι βλέπω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του πολέμου, με την Ευρώπη να πλήττεται, τη Ρωσία να κερδίζει και την Αμερική να κερδίζει. Φυσικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσονται των ευθυνών οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για το χειρισμό του θέματος και το κατά πόσον θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα ανάχωμα σε αυτή την ακρίβεια από την οποία υποφέρουν οι πολίτες. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το φάκελο της οικονομίας, με αφορμή και την σημερινή ανακοίνωση του πληθωρισμού από τη Eurostat που μειώθηκε στο 5,4 στην Ελλάδα από 6,5% και στην Ευρωζώνη επίσης πτωτικό στο 6,9 με το ράλι στα τρόφιμα να συνεχίζεται, αλλά με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς και τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων επιχειρήσεων να λένε οι 7 στους 10 ότι θα κάνουν ανατιμήσεις καινούργιες στο επόμενο διάστημα από 5 έως 20%. Πάμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα και πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από το Real FM. Είναι μαζί μας ο κύριος Λιαργόβας. Ωραία. Θα τον έχουμε πιστεύω σε 1-2 λεπτά και θα τον καλέσω να ακούσει μαζί μας τα όσα θα μεταδώσουν οι ανταποκριτές του Real FM για τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη πριν φτάσουμε να ακούσουμε την εκτίμησή του για το τι μας περιμένει. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Διότι έβλεπα νωρίτερα τα στοιχεία για πληθωρισμό στα τρόφιμα 22,3% στη Γερμανία, στον απόϊχο της μεγαλύτερης απεργίας που έγινε μεταπολεμικά στον κλάδο των μεταφορών, με τους εργαζόμενους να ζητάνε για να τα βγάλουν πέρα αύξηση έως 500 ευρώ το μήνα, Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Γερμανία υπάρχει ανησυχία για τον μεγάλο πληθωρισμό. Να πούμε ότι σε μέσο όρο έφτασε και μέχρι το 11% των τελευταίων 40 χρόνων το υψηλότερο ποσοστό. Τώρα, βέβαια, όπως παντού υπάρχει μείωση. Η κατάσταση με τα τρόφιμα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, όμως να πούμε ότι υπάρχει βοήθεια από το κράτος στο θέμα της ενέργειας. Υπήρξαν πάρα πολλά επιδόματα για το θέμα της ενέργειας ώστε να κρατηθούν εκεί χαμηλά οι τιμές. Βέβαια βοήθησε φέτος και ο πάρα πολύ ήπιος χειμώνας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν υπάρχει κοινωνική αναταραχή, υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν μεγάλες απεργίες, οι οποίες όμως δεν καταλήγουν σε κάτι πάρα πολύ ακραίο. Ο κόσμος ζητάει βεβαίως αυξήσεις, ειδικά όσοι δουλεύουν στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται διαπραγματεύσεις και περίπου κάποια στιγμή, σύντομα ίσως, θα βρούνε κάπου στη μέση. Δηλαδή, Νίκο, αν ζητάνε 500 ευρώ, αυτή τη στιγμή συζητιέται και ίσως επιτευχθεί το 300 ευρώ αύξηση. Κάπου εκεί. Η χώρα είναι η χώρα των συμβιβασμών. Δεν θα υπάρξουν ακρότητες. Το γνωρίζουν αυτό. Και βέβαια να σου πω και κάτι άλλο για να δούμε και διαφορές. Στη Γερμανία η σύνταξη έχει αυξηθεί στο 67 έτη εδώ και μία δεκαετία. Καθώς το σύστημα το ασφαλιστικό δεν τα έβγαζε πέρα με το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες τώρα όπως η Γαλλία, η Γερμανία έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και μία δεκαετία περίπου. Πάντως,
δίνεις...
το θέμα του, ναι. του πληθωρισμού είναι το μεγάλο θέμα που βέβαια. Απασχολεί την κοινωνία αυτή τη στιγμή και βέβαια ακόμα και στις πιο εύπορες κοινωνίες έναν τέτοιο πληθωρισμό και τέτοιες αυξήσεις δύσκολα μπορεί έτσι. Να τις...
Να το ξαναπώ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Γερμανία 22,3% το Μάρτιο. Είναι απίστευτο.
Είναι
τώρα,
πρόβλημα
έτσι, μας έδωσε την καλύτερη πάσα, Ελισάβετ, για να πάμε στη Μαρία Δαναξά, διότι εκεί έχει ξεσηκωθεί όλη η χώρα, γιατί το όριο ηλικίας για σύνταξη πάει, είναι στα 67, Γερμανία και Ελλάδα, από τα 62 στα 64 και υπάρχει και η ακρίβεια, Ελισάβετ.
Και ακριβώς, ο αναβρασμός δεν είναι μόνο για τα όρια ηλικίας, είναι και γιατί έχουν πάρει φωτιά οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής, Μαρία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Το Μάρτιο οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 15,8% σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και οι ανατιμήσεις, Ελισάβετ, αναμένεται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Δύο από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ σε συνεντεύξεις τους έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας πως το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους Γάλλους και αυτό γιατί στα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από 23% και 24%. Έτσι, και ενώ τα αντικλεπτικά στα τρόφιμα ήταν σπάνιο είδος, τώρα ξεφυτρώνουν παντού, στα πακέτα των ζυμαρικών, στο κρέας, στο καφέ, στις κονσέρβες, ακόμη και στα κουτάκια των αναψυκτικών. Ένα άλλο φαινόμενο είναι οι χρυσές δουλειές που κάνουν τα καταστήματα που δημιουργήθηκαν για να καταπολεμήσουν τη σπατάλη και πολλούν μεταξύ άλλων λιγμένα τρόφιμα 30% φθηνότερα. Και αυτό δεν είναι μόνο γαλλικό φαινόμενο. Στο Βέλγιο ήδη λειτουργεί η ιστοσελίδα που πουλάει λιγμένα. Στη Δανία έχει ανοίξει σούπερ μάρκετ που πουλάει λιγμένα επίσης. Τέλος, θα ήθελα να σου πω πως ανησυχία έχουν προκαλέσει οι χθεσινές δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν, που με αφορμή την καταπολέμηση της ξηρασίας ανακοίνωσε το μέτρο της προοδευτικής χρέωσης στη χρήση του νερού. Mm-hmm. Δηλαδή, πλέον η χρέωση δεν θα γίνεται με τον τόνο, αλλά με την πραγματική κατανάλωση. Και όλα αυτά την ώρα που από την 1η Ιουλίου η Γαλλία μεταβαίνει σε τιμές ελεύθερης αγοράς και για το φυσικό αέριο, Ελισάβετ.
Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε.
Παρόμοια εικόνα με τα λιγμένα που περιέγραψε σε Γαλλία και Βέλγιο είναι και στη Βρετανία, γιατί όλο και περισσότεροι οι Βρετανοί στρέφονται σε λιγμένα προϊόντα, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το κόστος ζωής.
Λιγμένα για μια-δυο μέρες που τα βγάλουν σε προσφορά τα σούπερ μάρκετ.
Τον Ισάκ Καρυπίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Μισό λεπτό λίγο για να το διευκρινίσουμε εδώ. Στην Βρετανία απαγορεύεται ρητά κατηγορηματικά και διαροπάλου να πωλούνται λιγμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Πιθανότατα να είναι προϊόντα τα οποία θα λήξουν σε μια-δυο μέρες. Mm-hmm. Και έτσι μπαίνουν σε προσφορά. Αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό.
Εγώ το βλέπω στο Bloomberg, Ισαάκ. Σύμφωνα με το Bloomberg, όλο και περισσότεροι Βρετανοί εξοικονομούν χρήματα τρώγοντας τρόφιμα που έχει περάσει η ημερομηνία λήξης. Είναι αυτό το best before που μπορείς να τα φας. Δεν είναι λιγμένα, είναι η πρόταση για κατανάλωση έως τότε. Λιγμένο δεν μπορεί να φάει κάποιος, γιατί θα πάθει δηλητηρίαση προφανώς. Ναι.
Αυτό πάντως είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει πάντα στα βρετανικά σούπερ μάρκετ. Ότι τα προϊόντα 2-3 μέρες πριν λήξουν μπαίνουν σε ειδικά ράφια για προσφορά και ο κόσμος φυσικά πάντα τρέχει εκεί για να αγοράσει αυτά που είναι σε προσφορά.
Το δημοσίευμα μιλάει για μια αύξηση του ποσοστού.
Η Βρετανία δεν μπορεί να πουλήσει λιγμένο προϊόν. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Κλείνει το κατάστημα.
Σύμφωνα τουλάχιστον με την ανακοίνωση της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, πάνω από το 20% των Βρετανών τρώνε προϊόντα που έχουν λήξει λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού των τροφίμων. Μεταδίδει το Bloomberg. Εσύ το ξέρεις καλύτερα, γιατί ζεις εκεί, Ισαάκ.
Πολύ ωραία. Μπορεί να αγοράζει τα προϊόντα, αλλά όταν τα αγοράζει δεν έχουν λήξει.
Εννοεί σε προσφορά γιατί λήγουν. Αυτό εννοεί. Ναι.
Εννοεί προσφορά γιατί λήγουν. Ναι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι, πολύ σωστά.
Εδώ η ραγδαία αύξηση του κόστου ζωής έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο στο Φλεβάρι τα τρόφιμα, είχαμε πληθωρισμό στα τρόφιμα 18%. Ενώ ο γενικός πληθωρισμός ξεπερνάει το 10%. Υπολογίζονται κάθε νοικοκυριό πλέον πληρώνει 1.000 ευρώ παραπάνω μόνο για τις διατροφικές του ανάγκες. Ενώ έρευνες από την άλλη επισημαίνουν πως το κόστος των καθημερινών βασικών ειδών όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από το μέσο εισόδημα. Έτσι, επαληθεύονται και οι δεξαμενές σκέψεις που από το καλοκαίρι έλεγαν, προέβλεπαν πως φέτος το χειμώνα πάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έπρεπε να επιλέξουν είτε τη διατροφή τους είτε τη θέρμασή τους. Όπως είπε και ο Παντελής ο Βαλασόπουλος πριν από λίγο, ευτυχώς που και εδώ ο χειμώνας φέτος ήταν σχετικά ήπιος και δεν χρειάστηκε να ξοδευτούν πολλά χρήματα.
Μάλιστα.
Για να ζεσταθούν τα σπίτια.
Ισάκα, αυτά, ναι.
Να σας πω ότι. Εάν σε αυτά τα στοιχεία συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο για 11η συνεχόμενη φορά, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, ειδικά για όσους έχουν στεγαστικά δάνεια και άλλα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο.
Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε. Άρα, πάμε στον καθηγητή που τον έχουμε μαζί μας, τον Παναγιώτη Λιαργκόβα, πρόεδρο του ΚΕΠΕ και καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλό απόγευμα και πάλι, κύριε καθηγητά.
Καλό απόγευμα.
Και ακούσατε μαζί μας τη συνολική εικόνα της Ευρώπης από τον Παντελή, τη Μαρία και τον Ισαάκ, Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο. Και ήθελα να κάνουμε αυτό το γύρο της Ευρώπης για να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Φυσικά το ξαναλέω με την ευθύνη των κυβερνήσεων να το αντιμετωπίσουν. Αυτό δεν αποτελεί συγχώρο χάρτη ότι αφού είναι πανευρωπαϊκό, τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι θα ζήσουμε. Και το λέω αυτό διότι είδαμε νωρίτερα την ανακοίνωση της Eurostat για πτώση πληθωρισμού από το 5,4 στο 6,5 στην Ελλάδα και 6,9 στην Ευρωζώνη από 8,5 το Μάρτιο τα στοιχεία. Αλλά το ράλι των τροφίμων, κύριε καθηγητά, συνεχίζεται. Και θέλω τη δική σας εκτίμηση με δεδομένο ότι 7 στους 10 παράγοντες της αγοράς, σύμφωνα με την έρευνα της Nielsen, λένε εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανατιμήσεις ως 20%. Άρα πού πάμε?
Νομίζω ότι έχετε θίξει την καρδιά του προβλήματος. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία, οι κυβερνήσεις. Θα το βρίσκουμε και μπροστά μας όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος. Γιατί αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι ακόμα συνεχίζει το πόλεμος δημιουργεί μια αβεβαιότητα, μια επισφάλεια. Μπορεί να έχουν πέσει οι τιμές της ενέργειας και αυτό βοηθάει, αλλά τα απόνερα από την προηγούμενη αύξηση τα βλέπουμε τώρα. Άρα
Πόσο καιρό θα το βλέπουμε αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί τα νοικοκυριά, οι πολίτες είναι στα όρια τους με τις συνεχείς ανατιμήσεις. Ακούνε σούπερ μάρκετ και πιάνουν αμέσως το κομπιουτεράκι για να δουν αν βγαίνει λογαριασμός του μήνα.
Νομίζω ότι πιέζονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά, μόνο ότι ο πληθωρισμός έπεσε, ωστόσο ανέβηκε στα τρόφιμα και στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει στο 15% αύξηση των τιμών.
Πόσο βλέπετε να συνεχίζεται αυτό, κύριε καθηγητά?
Νομίζω ότι θα συνεχιστεί, θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Αν δει κανείς τις τιμές του γάλακτος, κάτι πάει να σπάσει εκεί. Δεν έχει ακόμα φυσικά πάρει μια μορφή έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά ήδη βλέπουμε στο γάλα κάτι να κινείται. Το τυρί, ας πούμε, εξακολουθεί να είναι ακριβό, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ακόμα δρόμο, δεν έχει τελειώσει.
Άρα όλο το 23 λέτε ότι θα το περάσουμε έτσι?
Με δεδομένο ότι συνεχίζει το πόλεμος, θα υπάρχουν πιέσεις στα τρόφιμα και τους επόμενους μήνες.
Και το ζήτημα είναι ότι ακόμα και εκεί να μείνουν οι τιμές, πέραν του ότι προβλέπονται αυξήσεις και τις προαναγγέλνουν οι ίδιοι οι από το λιανεμπόριο και οι προμηθευτές, και εκεί να μείνουν είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά, γιατί αυξάνονται. Εσείς πρόσφατα εισηγηθήκατε το ύψος αύξησης του κατώτατου μισθού ως ΚΕΠΕ, με σενάρια και με την κυβέρνηση να παίρνει το ανώτατο όριο και να φτάνει στα 780 ευρώ, αλλά ακόμα και το 9% της αύξησης του κατώτατου μισθού καλύπτει με δυσκολία τον πληθωρισμό και σίγουρα όχι στα τρόφιμα, που είναι έως 20-25%.
Και να φανταστείτε ότι στο δημόσιο τομέα οι δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αυτοί δεν έχουν πάρει αυξήσεις. Οπότε έχουν υποστεί τεράστια μείωση στο βιωτικό τους επίπεδο. Και αν δεν προσθέσουμε και αυτό που είπαν οι συνάδελφοί σας και την αύξηση των επιτοκίων.
Που εδώ έλεγα νωρίτερα την έκθεση τραπέζης της Ελλάδος, τα στοιχεία για το Φεβρουάριο, αντί να μειώνεται, αυξήθηκε η ψαλίδα. Αυξήθηκε η ψαλίδα από το 5,24 στο 5,36, με τα επιτόκια καταθέσεων να είναι 0,21 και χορηγήσεων 5,57.
Άρα βλέπουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί είναι κοινωνικό πλέον πρόβλημα, να υφίσταται και να συνεχίζεται με απρόβλεπτες συνέπειες. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ίσως χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα. Δηλαδή όλο αυτό το market pass, τα καλάθια κτλ.
Όπως κύριε καθηγητά.
Πρέπει να μπουν στο τραπέζι και συζητήσεις για μείωση του ΦΠΑ.
Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό.
Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι δεν μπορεί να μην αποδώσει και να μην φτάσει στον καταναλωτή. Εσείς τι λέτε?
Υπάρχει αυτή η συζήτηση, αλλά αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τις δυνατότητες που δίνεται η τεχνολογία δίνει δυνατότητες να περνάνε, να καταγράφονται αυτόματα οι ταμιακές μηχανές, να συνδέονται τα POS με τις κάρτες. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν όλο αυτό το τεχνολογικό άλμα, μήπως γίνει και η επόμενη κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος, μήπως βάλει στο τραπέζι και αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από το 24 θα έχουμε πιο δύσκολους, θα έχουμε περισσότερους περιορισμούς. Καταλαβαίνετε, μπλέκει το πράγμα.
Βέβαια, διότι πήρε πρόσφατα πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής να βάλει φρένο στη γενική κατεύθυνση που δίνει το Eurogroup, που λέει από το 24 τέλος τα οριζόντια μέτρα, τα στοχευμένα μέτρα, τα μέτρα στήριξης. Εάν πάμε εκεί με την ακρίβεια να έχει μείνει, ακόμα και αν έχουμε ανάσχεση τις τιμές τόσο ψηλά, δύσκολα τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά. Και ξέρετε, είναι η συνολική εικόνα, κύριε καθηγητά. Διότι έβλεπα ταυτόχρονα ότι στη Ρωσία το εξωτερικό χρέος υποχώρησε χαμηλό 15 ετίας. Άρα, εγώ βλέπω από τον πόλεμο, η Ευρώπη είναι μεγάλη χαμένη και οι πολίτες της, και είναι κερδισμένη η ρωσική οικονομία και οι Αμερικανοί. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν θα τελειώσει αύριο. Και εγώ κρατώ ότι για πρώτη φορά είπατε δημόσια για μείωση του ΦΠΑ.
Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι, εξελίσσονται έτσι, ώστε βλέπω ότι διωγγώνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα.
Θα προτείνατε, με συγχωρείτε, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
Ναι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
Είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί όποτε το προτείνει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα φτάσει αυτό, το είπε η Ελισάβετ πριν, στον καταναλωτή, και φέρνει και παραδείγματα άλλων χωρών όπως η Ισπανία, οι οποίες, το έλεγε πρόσφατα ο κ. Γεωργιάδης, μείωσαν ή κατήργησαν το ΦΠΑ και είδαν ότι το όφελος τελικώς ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το κόστος και τα κρατικά ταμεία. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση αυτή για να έχει αποτέλεσμα.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι θέλει προσοχή, αλλά εγώ θα το συνδύαζα αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερα τεχνολογικά μέσα, έτσι ώστε να αποφευθούν τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ναι, διότι για παράδειγμα, λέγαμε πρόσφατα εδώ με την Ελισάβετ στο κεντρικό δελτίο και είχαμε και την ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης, την ηγεσία των πρατηριούχων, ότι η τιμή του πετρελαίου Brent, το βαρέλι, από τα 88 δολάρια έπεσε στα 75, αλλά η αμόλυβδη παραμένει καρφωμένη και σήμερα που μιλάμε στο 1,90 με αυξητικές τάσεις. Εκεί στα καύσιμα τα 7 στα 10 ευρώ πληρώνουμε, είναι φόρος.
Ακριβώς. Είναι τεράστια η επιβάρυνση από τη βενζίνη, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είμαστε πρωταθλητές παγκοσμίως. Όχι μονάχα στην Ευρώπη.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κρατούμε αυτή τη δημόσια πρότασή σας που έχει σημασία ότι έρχεται από τα δικά σας χείλη, ενός τεχνοκράτη, ενός κορυφαίου οικονομολόγου της χώρας και προέδρου του ΚΕΠΕ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαργκόβα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε γιατί, όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, το νούμερο ένα πρόβλημα για όλα τα νοικοκυριά και τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Ευχαριστούμε πολύ,
είναι
κύριε καθηγητά.
Ακριβώς.
Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβα στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 400 ημερών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, εμφανίστηκε σίγουρος για την νίκη επί των Ρώσων και μάλιστα έστειλε μήνυμα και υποσχέθηκε ότι δεν θα μείνει ούτε ίχνος της Ρωσίας στην Ουκρανική επικράτεια. Τζέννη Κρυθαρά μαζί μας.
Καλό μεσημέρι και μάλιστα είπε πως αυτό είναι θέμα χρόνου. Ο Ελισάβετ, ο πρόεδρος Ζελένσκι, εκθίασε τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας του, είπε πως ο ηρωισμός των Ουκρανών θα μείνει αξέχαστο σε όλο τον κόσμο. Πάντως και χθες ήταν μια νύχτα πολύ έντονη για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, οι οποίες απέκρουσαν 47 επιθέσεις του στρατού της Ρωσίας, πολλές εκ των οποίων έγιναν ταυτόχρονα, κυρίως στους τομείς της Κιούπιαν, της Λιμάν, της Μπαχμούτ, της Μαρίνς, καθώς επίσης και στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, όπου είχαμε πυραυλικές επιθέσεις. Να πούμε βέβαια πως η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έκανε γνωστό πως απαγορεύει πλέον τις εξαγωγές στη Ρωσία χάλιβα, αλουμινίου και αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων και των ντρόν, στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου κυρώσεων εξαιτίας της εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Ενώ ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο Αλεξάνδερ Λουκασένκο, που είναι δορυφόρος της Μόσχας, κάλεσε σήμερα σε εκεχηρία στην Ουκρανία και σε μία έναρξη συνομιλιών ανεφόρων, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, προβλέποντας αντίστοιχη περίπτωση κλιμάκωση και πυρηνικές φλόγες στην περιοχή.
Και υπάρχει και η σύλληψη ως πληροφοριοδότη της άλλης πλευράς του ανταποκριτή της Wall Street Journal στη Ρωσία, που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, Τζέννη Κρυθαρά.
Ο Ιβάν Γκέσκοβιτς, ο οποίος είναι προφυλακιστέος κατηγορούμενος για κατασκοπία, θα παραμείνει υποκράτηση τουλάχιστον μέχρι τις 29 Μαΐου, καθώς σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές κρίθηκε ύποπτος για διάπραξη εγκλημάτων. Η Ρωσική Ομοσπονδία Υπηρεσίας Ασφαλείας κάνει λόγο για επαυτοφόρο σύλληψη, ενώ η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, είπε σε ανακοίνωσή της πως οι ενέργειες του δημοσιογράφου της Wall Street Journal δεν είχαν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Η εφημερίδα, βέβαια, από την πλευρά της απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους ότι απορρίπτει τα όσα προστάτονται στον δημοσιογράφο της και εκφράζει πολύ σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του. Το ίδιο έπραξε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του εκπροσώπου του Τζον Κίρμπι, ο οποίος επέστρεψε την προσοχή σε όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην ρωσική επικράτεια, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη ρωσική κυβέρνηση αναφορικά με το ζήτημα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Και να πω τώρα, βλέπω μια πολύ καλή είδηση, γιατί έχουμε ανάγκη τις καλές ειδήσεις. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Ανήσια, τη φοιτήτρια των 25 ετών, που ήταν στο δεύτερο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Είχε τραυματιστεί βαρύτατα, πάλευε στην εντατική. Λοιπόν, κέρδισε τη μάχη.
Επιτέλους, μετά από μια μισή ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε και καλή
κέρδισε
είδηση,
τη μάχη. Βγήκε πριν από λίγο από την μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Είναι σε κανονικό δωμάτιο. Ο πατέρας της λέει στο Facebook: βλέπω η Ανησία μιλά κανονικά, έχει πλήρη διάβγεια, αντίληψη, θα γίνει καλά. Ήταν διασωληνωμένη σε καταστολή. Πάρα πολύ καλή είδηση. Να είναι σιδερένια και αυτό το κορίτσι, μακάρι να το δούμε να μιλάει και να αφήσει πίσω της αυτό τον εφιάλτη που έζησε.
Αθλητικά.
Ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης, απόψε ντέρμπι Ιωνίων στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Στις 9.30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, 32η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να διευρύνουν το σερί των 12 νικών που έχουν απέναντι στους πράσινους, που θα αγωνιστούν χωρίς τους τραυματίες Πονίτκα και Βόλτερς και αμφίβολο τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που έχει ίωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για το απόψινο ντέρμπι.
Ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς πίεση. Δεν έχει κάτι να χάσει, θα λέγα, παρά μόνο να κερδίσει. Εμείς έχουμε να χάσουμε, άμα χάσουμε το παιχνίδι. Οπότε αυτό που μετράει πάντα είναι η προσέγγιση με σεβασμό πάντα στον αντίπαλο. Αγωνιστικά να είμαστε έτοιμοι για αυτά που ο Παναθηναϊκός μπορεί να, τα προβλήματα που μπορεί να μας βάλει. Είναι μια ομάδα που εκτιμούμε, σεβόμαστε. Δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι που θα το πάρουμε ούτως ή άλλως και χωρίς προσπάθεια. Θέλει μεγάλη προσπάθεια.
Και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Σερέλης.
Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα την ψυχολογία που αποκτάει η μία έναντι της άλλης ομάδος, καθορίζει και το αποτέλεσμα. Νομίζω και οι δύο ομάδες, αυτό οι προπονητές και νομίζω και στον Ολυμπιακό το ίδιο θα λένε, αλλά και εμείς προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε καν αυτό το σερί. Είναι ξεχωριστά τα παιχνίδια για μας. Και ο τρόπος είναι ότι πρέπει να ένα ξεχωριστό παιχνίδι να προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός προηγείται με 22 νίκες, 9 ήττες και ο Παναθηναϊκός είναι 16ος με 11 νίκες και 20 ήττες.
Και η προβολή Κυριακή απόγευμα, ντέρμπι στα play-off της Super League.
Πολύ σημαντικά παιχνίδια την Κυριακή. Play-out στις 6 Παναθηναϊκός Βόλος, στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στις 9 Ολυμπιακός Άρης. Από τις 7 απόγευμα της Κυριακής η εκπομπή Real Sports με τις live μεταδόσεις των αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής στα play-off. Αύριο play-out στις 5 Λεβαδιακός Ατρόμητος, 5.30 Πανατολικός Λαμία, 7.30 Παζιάννα Όφη και 9 Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης. Επίσης αύριο εκπομπή Real Sports από τις 7. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ο Χάμε Ροντρίγκες δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια με Άρη την Κυριακή και με ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη. Θα δώσει αγώνα δρόμο να προλάβει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Κανονικά προπονήθηκαν σήμερα Μπιέλ και Εμβιλά και είναι διαθέσιμοι. Στον ΠΑΟΚ θλάση δεύτερου βαθμού στο αριστερό δικέφαλο υπέστη ο Τόμας Κεντσιόρα και θα μείνει εκτός δράσης για 4 με 6 εβδομάδες.
Είναι διασταυρακά, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Αργά αλλά σταθερά βελτιώνει την εικόνα του το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης κινείται, καταγράφει άνοδο 0,84% στις 1054,67 μονάδες. Ο τζίρος κινείται στα 31,59 εκατομμύρια ευρώ.
Ο καιρός.
Λοιπόν, σήμερα και αύριο απολαμβάνουμε το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού, γιατί από την Κυριακή έρχεται αλλαγή. Είναι έτσι, Παναγιώτη Γιαννόπουλε?
Σε γενικές γραμμές έχει, είναι καλό μεσημέρι. Αύριο θα είναι άλλη μια σχετική όλη τη μέρα με νοτιοδυτικούς ανέμους. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 21-22 βαθμούς και στην Κρήτη ακόμα και στους 24 βαθμούς. Στην Αθήνα και στους 22, στη Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς. Με κάποιες αραιές νεφώς κατά περιόδους πιο πυκνές.
Τώρα λες αλήθεια, γιατί αύριο είναι πρωταπριλιά, θυμίζω. Δεν θα δούμε, δεν θα ξυπνήσουμε με κρύο και βροχές.
Όχι, λοιπόν. Αλλά η άλλη εβδομάδα από Κυριακή και μετά, άμα βάλουμε ότι ξεκινάει, θα είναι μια εβδομάδα που θα είναι θερμοκρασία και λίγο κάτω από τα κανονικά. Αύριο κάποιες λίγες βροχές θα τις έχουμε στη Δυτική Ελλάδα. Όμως Κυριακή και με τα σημερινά στοιχεία ενδέχεται να βρέξει η Αθήνα. Σίγουρα όμως, δηλαδή από Κυριακή ως Πέμπτη, θα βρέξει ας πούμε 3 ή 4 μέρες η Αθήνα. Όχι βέβαια κατακτισμένες βροχές, αλλά βροχές. Με την πτώση θερμοκρασίας κάτω από 20 βαθμούς μετά, η νέα εβδομάδα, 17-18 βαθμούς. Η Δευτέρα όμως θα είναι μια σοβαρή μέρα, πιθανόν αρχή και έκτακτο. Περιμένουμε αρκετές βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Έχουμε και καταιγίδες. Παραμένουν νοτιάδες βέβαια στο Αιγαίο στα 7 με 8 βοφόρο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, δεν τα ξεχνάμε. Και θα έλεγα μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη σε κάποιες ορεινές περιοχές και στην Ήπειρο αλλά και στη Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά ακόμα της Κεντρικής Ελλάδας. Θα έχουμε κάποια χιόνια και καθώς θα προχωράει η εβδομάδα από Τετάρτη και μετά υποχωρεί λίγο ακόμα η θερμοκρασία.
Άρα μπαίνει ο Απρίλιος με άρωμα χειμώνα από Κυριακή και κυρίως Δευτέρα. Όταν λες θα πέφτει θερμοκρασία, το μεσημέρι θα είναι.
Στην Αθήνα θα είναι και στους 17-18 βαθμούς.
Αλλά το βράδυ και νωρίς το πρωί θα έχει κρύο.
Το βράδυ θα έχουμε και οπωσδήποτε και αρνητικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα κάτω από το 0. Μάλιστα. Από Παρασκευή και μετά βελτιώνει, θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, τον ρώτησα γιατί αύριο είναι η πρωταπριλιά, Ελισάβετ.
Φοβήθηκες, ε.
Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM μέσα τώρα, Ισκητάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.